This is the Voice of America. The following program is in Bambara.
Ninye Malikuraye, Voix de l'Amérique Kan.
Nega nye mwani kelente melani sanga bisaba ye. Ambalima awe ka Voix de l'Amérique la me, ka bofinya turukala keme ani flaka mali kononana. Biye jumaye, utukalo tle tan ani duru, samba fla ani tan nani. Anga kuna fonu mbelebele ufile nye nununye. Mali muso munu mbe politiki, politiki, ben, mali muso munu mbe barake politiki se keneka, oluye laben boloda, kaseka, kubeseka laben chuko minaka be, meri kalafili natauma. No boraye, amena kasi mtrawele kaseka seke li lame, nanklalo la, dalada bali, bena kuma anye, akabara uka, akenemeka, munu da boloda ni mali muso ka nyeta o hukumu kononana ni sana ndaka do ni kibaru nuna ka segesege awye anga fola anga don kibaru lame Mohamed Touré fe Mohamed inisu
ambalmon ansu Mohamed Touré John Louis ni aleye Médecins Sans Frontières nyemaye ye ikanto ko Ebola kun flani tun joli bon bana be ki bamba ni faraye komi a sete ouye ka akun aka farafina woroduguna fe jamana tle tantama la tremela aye dunia keneaton oni demeton wero wele wele uka wale ya osemantia aye ajira ka foko akatama keneka sena wele nyesrena be komi ina fo akelembe bala ukeneka Bi jumadon la, mangan wila Mogadishio sigida la, Somali jamana finitugu, farafina keleanto sorasu ani Ahmed Hassan Addo, ni abewele Ahmed Dai, milishikoro nyema, nofe mogo uchema. Serew ani sigida nyema udoka, lakalita fe, akele uhakebeta, tan, munusara, wadajir arrondissement kono. Ahmed Dai ye, ikanto la Voix de l'Amérique Radio Soka, ka manga sorola ni Somali finitu ka doni fangala aka dugono ma muga nyona nominena ani marfa tanduru ona kisaw minena marma fen duguma yorola marma fen tigudo munushia madon ni sikabe ula ko uye islamist milisi boko haram mauye ye che ani kamaleun kemenyona weleku dugunin dola nigeria jamana kenyakala sereo kala kalitike fe a milisi ye dorno baga sigida dankari karidon temenena borno marala ofanana uye ma chaman faga sani uka ma nominene ulata uka kamyon ba ukono asigida fama ujorole ni utina ma nominene la don jagwe la boko haram jekulula faraje jamana uka ministri munu ka chekeda barau be jamana were konya uka be nyogoyela bi jumadon ka jete ni ka keleke mina undi yasa ka eta islamik kele Irak jamana la A nyonye ou damne na, ou dukuse jemi na Irak jamana fanga nyema noue Premier Ministre Nouri El Maliki ye fanga bla. A faraje kele anton, chet la lendo akola. A kele anton, jamana do komi Grand Bretagne ani Fransi ye Amerik fanta. Ta keleke mina undi kirduma eta islamik kelela. Nga, a jamana werou ina fo Almany maswanka ou sendoni a manga unla. Kadaka ube maya hake demen fisaya. Ukraine jamana fanga ye ajira ka foko uye Rusila ka deme. Ukraine koronfe maraola kamyon konvoi nyemada. Kiev jamana fanga kamana gwane ni Moskoutina ni deme ke sababuye ka uka sorasu bamba walma ka Rusila kanu bagaw bambanchi u deme ni keleke minawye. A bambanchi u munu degunendo kosebe kele laba onfe Ukraine jamana koronfe. O hamiu gelera ni Rusika sorasu doni Ukraine jamana la a jamana fla franche la Yoro mbe bamanchu uka fanga koro. Ma ba chama ye nyonye dalaje Amerik jamana bekan. Ka uka nisongo ya jira farafin kamaleni Michael Brown ka fagalila finitiki dofe Ferguson Missouri marala. Alamsa don shu duwa uta selu chama ankera Amerik dugu fambe tabagaye. President Barack Obama ye kene wele wele lida ko uka sabali. Aye ikanto ko umanga ngason ni juguya polisu kama. Bari maa dobe a lanyini kani futine ninke sababuye ka bingani walma ka yoro uchi. an balimaw ni de tun ye bidenw kibaruyew ye k'a lase aw ma Mohamed Touré fɛ Kayatu Traore.
An ka foli b'i ye Mohamed. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn tɛmɛna ni sanga bi saba ni duuru ye Sikaso a n'a lamini na aw bɛ ka Kayatu Traore de lamɛn. Utukalo tile 14 ani a tile 15 la san 2014 Mali muso minnu bɛ politiki ta sira kan ye kɛnɛ sigi yaasa ka se ka labɛn kɛ kalafiliw n'a bɛ wele ko élection communale olu kan. Nin kɛnɛ nin sabatiyara ni National Democratic Institute n'a bɛ fɔ a ma ko NDI o ka dɛmɛ kɔnɔna ye. A kun de ye ka an balimamuso minnu bɛ fɛ ka u kana bɔ fanga nɔfɛ komini ninnu kɔnɔna na ka u kalan taabolow la minnu bɛ se ka u dɛmɛ u ka fanga ni ɲinini sira kan. Ayiwa an ye ɲiningali tɛngunen kɛ Madame Umu Danbele la ale ye Mali musow minnu bɛ politiki jɛkuluw kɔnɔna na olu ka kuma latɛmɛla ye. An ka a ka seereyaw lamɛn.
Politiki muso bɛɛ lajɛlen ka kuma lasela de ne ye. NDI ye ɲɔgɔn sɔrɔ rencontre dɔ la bi an y'a daminɛ kabiri kunu parce que an y'a jateminɛ an musolakaw k'a fɔ ko ni election sera de partenaires bɛ na ka na formation k'an kunna. A du formation a b'a sɔrɔ bɛɛ kamana gannen don i ka campagne taabolo la i tɛ se ka formation kɛ i bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na. Donc an y'o hakilina sɔrɔ an ser'u ma k'a f'u ye ko n'a sɔrɔ u bɛ se ka formation kɛ joona yani election ka se musow k'u labɛn ka bɛn election ma. N'a faamu u sɔnna ma kama kunu an y'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ daminɛ an ye tile fila k'a la kunu ni bi. Yɛrɛ an ye muso 50 de ta. Mali kɔnɔna la yan nɔ parti dɔw de bɛ olu ni NDI bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka caya parti bɛɛ b'a la dɛ mɛ a ka welew wele n'u bɛna ka caya a ka apeliw la a y'a fɔ an ye k'an k'olu musow filɛ n'olu de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ an sera sisan ka parti politiki 50 de fara ɲɔgɔn kan ka nin formation k'u kunna. Donc formation kun tun ye i bɛ fɛ k'i présenter mairie la. Labɛn cogo jumɛn kan ka kɛ i kan ka taa cogo bolo jumɛn ta pour que i bɛ se ka campagne kɛ cogo min na ka i ka election nɔgɔ i ma ka sɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ a la. U k'a lajɛ partout la u bɛ se ka muso minnu d'a ma minnu u yɛrɛ b'a dɔn n'u election sera mankan t'u ka kɛ lisi kan parce que lisi ko in yɛrɛ de ye problème bɛɛ ye.
Cogo jumɛn na lisi ko in ye problème ye m'o faamuya dɛ i bɛ se ka walawalali k'an ye o la dɔɔni.
Fɔlɔfɔlɔ parti de bi musow ta k'u bila lisi kan o y'a sɔrɔ fɔlɔ muso ka dɔ ka dɔgɔn minnu bɛ politiki kɛ. Donc sisan comme muso émission bɛ ka na musow la sisan ka bolo don jamana ɲɛtaa la ani fana bɛɛ de bɛ kan ka fɔ sisan pour que musow ka wuli ka u sen don jamana ɲɛtaa bolo la muso yɛrɛ bɛ k'o ɲini. Donc o nana kɛ problème sisan nɔ demande bonyana place ma. Donc an ni cɛw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la n'a fɔra sisan parce que hali n'i bɛ kɛ lisi la il faut pas k'i ka bila lisi la dɔrɔn i bɛ bila la f'i ka bila lisi ɲɛfɛla de la. Donc o problème bɛ yen. Donc n'o wagati sera sisan nɔ o b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'u u kɔgɔ da parti la ni fɛn bɛɛ a dépense bɛɛ lajɛlen. Sa election mana se sisan dɔrɔn e muso min hali n'a sɔrɔ e bɛ parti kɔnɔ baara bɛɛ kɛ ka mobilisation bɛɛ kɛ ni election nana se sisan mɔgɔ min bɛ jɔ ni wariko yɔrɔ o b'o yɔrɔ filɛ e min bɛ mobilisation kɛ e tɛ jate. Donc musow yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ vraiment na an m'a lajɛ ka se partout ma o k'a lajɛ k'an bila lisi la k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ni wɔyɔ ye.
Hali n'i ye Mali yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛ i b'a sɔrɔ muso ka ca ni cɛ ye. Yaasa muso ninnu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ lisi ninnu kan o cogo la mun de bolodalen don aw bolo ka se ka u ko lawuli ɲina.
An bɛ fɛ ka min boloda i ka conviction politique fɔlɔ k'a yira k'a fɔ i ye fasoden ɲuman ye fɔlɔ i k'o yira n'i bɛ se ka baara min k'i ka commune na ani i ka région parce que élection fila de bɛna kɛ yen n'o ye régionaux ni communaux ye. Donc conseil communaux minnu tun bɛ kɛ sisan a bɛna yɛlɛma ka kɛ conseil de. Donc sisan nana kɛ sisan na bɛɛ de bɛna kɛ élection ye sisan minnu bɛ voter ye f'olu fana ka da i la n'olu darila k'a fɔ e de ye mɔgɔ ye an bɛ se k'i ta. Donc parti bi b'a ka hakilina jira k'a fɔ bi taa mɛ mɔgɔ fana bɛ se k'a yira anw de bɛ fɛ ka karisa ta a kɛlɛ de bɛ yen il faut que mɔgɔ yɛrɛ ka i ka conviction politique bɛ yen i yɛrɛ ka tila k'i ka engagement jira k'a fɔ i bɛ se ka nin kɛ.
Nin tun ye Madame Danbele Madame Umu Danbele Sila de kumakan ye ale ye porte-parole de la plateforme des femmes politiques du Mali an ka foli bɛ a ye. Sisan an ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn.
Bi musoŋanaw ka kɛnɛ bɛ taa n'an ye arajo kiledu kɔnɔna na muso min bɛ dumuni tobi olu ye an ni ale de masalala.
Ne tɔgɔ Fatumata Dumuya mɛ bɛɛ ko n ma ko ma ne bɛ tobili de kɛ kiledu kantin na yan nɔ ne y'a daminɛ kabi arajo dayɛlɛn kuma fo sisan nɔ o bɛ san 21 san 20 o b'o bɔ ne bɛ yan ne bɛ kininama tobi ne bɛ zamɛ tobi ne to tobi, ne poya tobi, ne naji tobi, ne tigedega tobi, ne sarasara tobi.
Bara in konana aya yira ka foko gelea chama mbe ala. Sawula samuga in konana alere gelea chama yi, nga obela ayi jija alsa abe dumini fere yi abakoka.
Ah ya mwani, gelea do bala, komara gele, komara no. Nibe ko la aben no kwa ibulo abikla ka gele bulo sisi we sani na chugwai wakati do la sani beke wakati do la sani kusiteke anku kora abadu mwa nuna ya no chegana ukumbula chama ube kumena sani ke mesa chama yu mtufuru do bora la ame sani ke la selengile nundo bulo ya no uludu sani do beke kumado sani teke
ni samia sera minye nafe unye ulustro libe gele ya fenchama mbe uti konga buwa juna ubato tlema fe dumini fere ukafusa ni samia tae kosebe
ni samia na nina gele ni samia njela nina eredita gele ya kuli jabati sega sa na pe erefui eredita sega sa tulu sega sa anye erebe kule la zura malo ofene kerebete ayo kontara mimi kwa nike ni fere kwe na susane susanga gele mkoju tlema wakati oe don doni ibi sega fendo usoro noko ya la apiko mi sega fendo ofene soro gele ya la tlema wakati kona nana
a benata minye maye aya irana kafoka alebe dosoro ni feina sabula saamu gankofe alere ya jate mine kafo aye nafami sora la oni gele ya uluti sega sanga nyogoma
ame don soro sise ya ni klif la boya sa ame don soro dona natawko na won be se yanga se yoro baye sise imena yoro mna sise ka fo kibe boyenti mana manana amon be se yanga se yoro baye patron nga nyama tanga yoro glanga dama ka anjibi kwa ni uyi patron ye ya jam patron ye anjibi ni yube se ka ujan to ana ka ankolo si ya ka nga yoro glan kukadaye
ina fo ma ya fanyo na tukumi kaka la inye kene ferele nga dama bara akasika ke we aradu kledu bara kela uchamafana kala ini sabula dumini aleka nga ke yero jele okonana Kasim Traore Voix de l'Amérique ale tokala Bamako.
Anga foli be Kasim Traore ye akani sheria nuna muso ngana ya na be wele nazaraka na ko fam leader uye muso uye munun ka bara benindo ka wale ya uke min bina ni yele ma nyuma unye societe konana ina fo ka yele ma do segen kele lila wale ma ka jamakulu do kisi ka bo nyangata wale ma la nouma dalada baliye udoye sabila akabara ye ato akasugandi Ameriki jamana ka lasigiden sofe maliko nana ka blakata kalana Ameriki jamana ka kalami na tun blala senka Ameriki president fe president Barack Obama fe ka farafina demisenu ku deme yasa ka farafina jamana u deme u ka bono gola anuka segen siraka aiwa ani dalada masalala asegina ko bi ambe domina ko bi aklala kalaina abiba moko ana masalala Femi sorola anana kabaru kono nana, anga jeku ulami.
Sisa nese gina kana, minga asosiasyon mwogo unyiniga. Kadon, anye bara munu ke netunite antuwa mna, paska anye mwogo chama ye. Uyafan ena kuwe bara chama ndike ne kofe. Sisa nebe nungdeme anga tla, anga proje dola, mwe proje important ya ambulo. Jigi ya we ONG do mbe amalila, anye udeme, ka donation kukun, kaseka musomani uforme. Musomani kaseka baki soro, uforme bara chama nchukwe ala kuturu, ka bara ke ordinateur kan. Don anga bara eme, na ye asosiasyon ube ONG do ye, amse ka munu deme. Ka fɛn duma fɛn mun bɛ se k'u dɛmɛ an b'a ese ka ɲɛnɛbɔ sisan u bɛ ka musomaninw forme hali n'u ye baki sɔrɔ u ka se ka baara kɛ u formera fɛn minnu kan u bɛ se k'o baara cogo sɔrɔ o proje suguya ninnu de b'an bolo a ye internet duma an b'a wele ko internet fu ka sara an b'a duma ne ka association kɔni u b'an wele ko global shaper community shaper proje caman b'an bolo an b'a lajɛ an bɛ se ka mɔgɔ minnu dɛmɛ o bɛ kɛ proje an bolo musow fana dɔw bɛ minnu denw man kɛnɛ u tɛ se ka fura san u tɛ se ka dɔkitɛriw sara ka opération kɛ an ye muso dɔ dɛmɛ k'a ka den ka opération sara sisan ka sɔrɔ ka a dɛmɛ a ka baara dɔ kɛ kuwa ka se k'a ka den wolo
ayiwa aw ka ɲɔgɔn ye yan nɔ don laban fɛ Michelle Obama bɔra n'ale ye Barack Obama muso ye ka kuma a don a kumana kosɛbɛ musow de ka ko kan musow ka kan ka dɛmɛ cogo min na yaasa u bɛ se ka san sɔrɔ e ye kalan min sɔrɔ yan ka dɔnniya min sɔrɔ yan i bɛna na mun kɛ sisan yasa 1er septembre nata mina ni sigi ka fo bulu dalendo au ka participation mi se ka chaya chugo mina yasa au ka se ka suruna doninga muso uye kosebe
ne ame ko muso dobe ka nyelaje ministère de la réconciliation ani ministère de la femme muso yere de kanga boka fo utorola ne tumba fe munika ke ali ni négociation nkera ka se ka thématique do la bon muso ka participation résolution de conflit kono u ba ke chuko dika organiser ali na kera humanitaire ka mo demain u ka participer fo fa ngan nyena bo gouvernement ba kouté la mais muso fa na ka nga participer mais abenne kono nantara ministère de la promotion fait ni nete ali ni muso dugu muso ben nou bi la ka ministère de promotion de la femme fait kuniniga u se ka participer chuko ya mina ka demain li ke chuko ya mina u ka nga se ka fin do soroyé u ka participer
anye kubaria soro no ka foko uye platform do create kuni munye kurai muso ka se konnana yasa u semina algérie se ka fola eni formation insoro pour ke ka se ka surna do ninga muso yi enu manyonye
ne ba be participer platform la ali kunu ne na le kumana u platform kumaka donc ne be platform mo do we ne wele kongana anga kumaka anga participer ali de muso be ka participer anga soutien ali na kera soutien technique soutien amana ke soutien me ambake
nintunye dalada bali de kumakanye anga foli be aye muso do masiri senfe be fendo ke uyere la ko tatouage unye kunka wali mauba ke ufariro berela ninke wale nunun kololo e munye Mariam Traoré ye kuma di docteur Tati Simagama anga ka sheria ulame
tatouage akoma sekeseke ka don hala unyere do trofe parce que ite tatouage e ka be glami produit e ka soro produit re composition sebenembe aminan ka ote avec Europe avec Amérique ou bien Asie minu yere ba ke iba soro atubu bu korome tota kan jamunta kan mate composition ma yoro dokotoro ma fe o fe composition nyendo o e farati fe an kan an yere kisi o toroma tatouage nu no e fe nye na keri farla agrave fari yere kan ou bien ka kenye kongo san fe ma chama mai parce que atibo Fenkeri la ete femi ere chukwa ya nye dode dina ni kanseru chama nye. Donk do ba ku nye sanfe kakake kale e kaku nye sanfe. Paske ame nye yele ka jigi ni ner dode ba yele ka jigi. Nga bo o mo do nye ner faka. Nou kere ima ke la juruto e. Wa do katatuyaji be bonye de tel manier ke mhal ni saya bo luka so. Olu yele la made do. Fou mo obu ke korika jira e. Ema karika kale. E karika nga kale ba saya bo luka so. Emo emba mo koe. Muso do be tatouage ku che o aka keto ube o kamale un togo grave un koka un kosa meye e maria nibe o furala wani ma ala e furu daro ala e furu sa daye o ne o che tuku ka furu sa o kabe e koka o maka problem doi laser de bobo ba ube o togo yele maka blagon de se ima problem soro
anya ye anga frafinjabi sanga buruna malikonobi endu jabi o tatouage mimbe ke muso fe o composition donne doa
o fana o composition me endu kandela ou bien arabuka tellement ko kateli muso bulo ngube fevera onyagami o endu jabi yere la dobe sima mungu nyagami ala kanada nyofe dobe essence kala kan o ka melange die pour que akaseka fi akaseka me ufarla o ble mambola o sima mambola se wono do kera o benganye bla u seuna u bolo la jangoni yake kasoro produire rekene no ki golo che mara mo be donde directement julla o do ti so hali boli mable o muso do ni konyo ni dengulu te manolu bolo lu do be laba dermatologie la di koroni institut marsula no ta nga fara sin jabi infleni ibi se ko nyuma ere dakanye ibaro mi me muso bla endi jabi na salayani fu bafo fara sin jabi protocole ka cha otri ki troko ka cha no dari se no be er cha mangi alors que ni ngateli me ko do teli ya jugu ibi sara jugu che ofe
mumbe se ka fara finde nya na ka ke endu ide
complexe do mariam anyere ala ya ndanju ko ma o mabe ama anyere bi tugo mi anto fe ka ke do were ala yi dan tugo mi no ma be ima die be fe ki tugo mi ala di blate mo wi ka yelila anga die no ga anyere ma konyo ni demu die kile kile ngwe kana san kuru kara bana ta ka duni da yere ku itse duni mi koro na mani adali yere ko anga na melange were o nyaka mi ala mi e petrolu ni essence ni sima mugu ye pour que ka ko totnia composition chimique ou de do anyere ta do ne tra ko were faraka yero endu fana mo bekede arabu mo bekede no ta anga na frasin jabi kile nyara bu ba da ku tsikila ka couleur nye u ba da u farla ka ble a che kai ko jugo ma muso be nye nini shite ko ala ko fe o fe be muso nye ki ka ki la timbi tie de ala mo fana fode anga suma dia kan ko kanje nya ti te me o kan
La Voix de l'Amérique sur 102 FM à Bamako, c'est aussi de la musique et les sujets socio-culturels. Participez dans RM Show spécial Mali du lundi au vendredi en direct à 20h30 temps universel. Allez sur notre groupe Facebook RM Show spécial Mali. Vous aurez l'occasion de décoller dans RM Show spécial Mali chaque matin du mardi au samedi à 7h30 temps universel et de nouveau à 14h30 temps universel. Hey Malien ou Ninka Disade.
Aywa ambalima o ni nyanza inkofe ambe sila sisa anga donko ananga seko keneka. O kene ninkambi Mariam Traore ye Karunga Sako ye bisimila. Ale ye abe fofe mi madong li dala ye me jen talandu. Anga ukabarula me.
Ne tɔgɔ ye Karunga Sako, ne ye Kayika ye mɛ ne ye Sheksala Sako den de ye balontanakɔrɔ Joliba la Mali la. An ye Kayikaw de ye mɛ an sigira Sikaso, sigira Segu, an sigira Bamakɔ. Ne ka kariyɛri muzikali ye Same ekɔli primɛriw la.
O b'a yira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ min ye dɔnkilidala ye ko di?
N tantiw bɛ olu bɛ dɔnkilida mɛ ne yɛrɛ baw ma kɛ dɔnkilidala ye. A dɔnkilida kɔni bɛ so ne y'a sɔrɔ an ka so.
K'i yɛrɛ ye sɛni muzikali kan mikoro b'i bolo k'i ɲɛ bɛ jama ma o kɛra san juma?
O kɛra san min na an ye defu sɔrɔ n taara Institut National des Arts la INA Bamako. N ye muziki kalan daminɛ ye donc n ye mikoro yɛrɛ ta ye o de kɔnɔna la ye. A daminɛ 2001 wagati ninnu na fo sisan. N tilala INA la n tilala ka taa Conservatoire des Arts fana la tuguni n y'o fana kɛ Mali la.
K'a daminɛ o waati fo ka se sisan ma i ye kasati bɔ wa?
Ni muso ye dɔnkili dɔ bɔ bɛɛ ko ko Triton Star bɛɛ ko ko Jarabi dɔnkili. Kasati titiri tun ye immigration de ye.
K'a daminɛ Karunga e ka dɔnkili da. A daminɛw ma fo ka se bi ma sabu baara si tɛ yen ni a n'a nafa n'a fiɲɛ tɛ ɲɔgɔn na. I ye gɛlɛyaw sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ wa?
Gɛlɛyaw caman an ye gɛlɛyaw sɔrɔ dɛ. Maliyɛn dɔnkilida la ubiyɛn aritisi k'a fɔ k'a ma gɛlɛya sɔrɔ a ka dɔgɔ dɛ.
Ayiwa e dun ka gɛlɛyaw kɛra jumɛn ye? I bɛ se ka i da don a kumaba damadɔ la?
Dɔnkili bɛ bɔ kɔni a kɔni bɛ bɔ mɔgɔ a bɛ diya mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ wele ka i tanu mɛ i bɛ taa sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ a la. I bɛ bɔ don o don tele la i bɛ lamɛn arajo la mɛ na i tɛ foyi sɔrɔ a la. Bon an y'o gɛlɛyaw caman sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔw fana bɛ aw wele k'aw bila baara la ka profite aw kan kuwa. I bɛ bila ka kasɛti bɔ ka profite ka o ko ninnu bɛɛ b'a la. Bon hali sisan ne yɛrɛ filɛ nin ye n filɛ Faransi yan sisan n bɛ ka n sen de furakɛ parce que k'an to Mali la n bɛ ka bɔ n ka jouer kɛyɔrɔ u ye marifa ci n sen na.
Cogo di?
Depuis 2012 u ye marifa ci n sen na n bɔtɔ n ka jouer kɛyɔrɔ la su fɛ. Mɛ a ye sen de sɔrɔ. N bɛ ka sen furakɛ Mali la ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la n fana nana Faransi a lajɛ a ko bɛ cogo min donc n filɛ o furakɛli yɛrɛ de la Faransi n jeni tɛ kuru donc n filɛ o furakɛli de la bon a bɛɛ sɔrɔla o musique kelen sira de kɔnɔna la.
Faransi ye i bɛ ka se ka nɔ bɔ furakɛli la ye a bɛ ka fisaya?
Na ala barika la a bɛ ka sira sɔrɔ dɔɔni dɔɔni n yɛrɛ ka kan ka opération kɛ septembre la pour que a bɛ kuru n bɛ lafiya ni ala ka jɛ ye kɔni.
An bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya d'i ma. Tagali ɲɛfɛ musique kɔnɔ e ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di?
Ne kɔni tɛna musique in bila dɛ fo ni n sara dɛ. Ne kɔni bɛ fɛ ka kɛ artiste international de ye. Ne ka souhait o de ye n'i ye fɛn fɛn daminɛ i ka taa sanfɛ maa si t'a ɲini ka jigin. N b'a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa bɛ se ka Karunga dɛmɛ Karunga bɛ a bɛɛ de ye.
Nka an bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ dɔn min kamana gan b'an na dɔɔni sabu artiste dayirimɛ bɛ mikorojuru de la. Ayiwa e y'a yira k'a fɔ i bɛ Faransi ye i bɛ furakɛli de la ye. Yala i bɛ yen nɔ i bɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni kɛ jatigiw ye wa walima i sigilen de don i tɛ fɛn na?
N bɛ ka dɔɔni kɛ ja mɔgɔ parce que artiste sigira cogo cogo ni jara mɔgɔw ye mɔgɔw b'i labɔ na komi sen de bɛ n dimi na fɛn tɛ da la n bɛ se ka dɔ kɛ ni n da ye donc mɔgɔw bɛ n labɔ. N bɛ korokoto ka taa fɔli dɔw kɛ mɔgɔw ye kuma bɛɛ tɛ fɔlɔ parce que n kɛlen bɛ ka n hakili sigi fɔlɔ foyi tɛ kɛnɛya bɔ.
An ka foli bɛ Karunga Sako ye a ka nin seereya ninnu na. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ o kɔnɔna na an bɛna na o kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele fɛ.
Voix de l'Amérique tɔgɔ la an bɛ Alanson train na Kucala an ni a ɲɛmɔgɔ dɔ bɛna ɲɔgɔn ye.
Oui, ne tɔgɔ ye Isa Kulubali.
E de Alanson minnu y'a sigi sen kan.
Voilà ani n ye secrétaire général fana ye. Balontan ko in an ye centre do quoi an y'a c'est une association sportive mais an y'a sigi denmisɛnninw kɔni fara ɲɔgɔn kan de la k'a daminɛ jusqu'à 6 ans.
San wɔɔrɔ kana se fo san.
Tan ni seegin san mugan u bɛɛ bɛ yen.
Baara caman bɛ ka k'a kɔnɔna.
Alhamdulilayi ka taa se bi ma quand même an bɛ dɔɔni dɔɔni kɛla la.
Sigira kabiri waati jumɛn?
Depuis 2007.
Alanson ye Faransi dugu dɔ tɔgɔ ye munna y'o ta?
Parce que an y'o ta ka d'a kan Alanson ni Kucala ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kodɔn k'u to jumelage b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye fɛn caman kɛ an ka sigida in ye ɲɛta caman di dugu ma o hukumu kɔnɔ na an y'a eseye ka tɔgɔ daw yɛrɛ la ka kɛ waleɲuman dɔ ye ka taa alansɔn fan fɛ
balonta kɔni ani ma fili alansɔn tɔgɔ bɔra kosɛbɛ kucala mara la
alhamdulilayi an be se k'a fɔ a tɔgɔ bɔ la dɔɔni
barisa a ye kujubali yɛrɛ min tɛmɛna sisan ani klubu dɔ ye balontanw kɛ u ma se ka se sɔrɔ ka u jɔyɔrɔ yira
Alhamdulillah, an ye championnat de 3e division joué ɲini parce que an bɛ yen mais an tun ma affilié fédération na le central est récipié depuis 2007 salon de encore an affilié la fédération na on a commencé avec la 3e division Dieu merci an tilala ka kɛ premier an ka poule la an y'an ka match bɛ gagné l'année 2015 là, an ka kan ka 2e division de jouer on a joué les 16e de finale de la coupe du Mali contre
Kati Burumasa
voilà Burumasa 1-1, prolongation toujours, mais tir au but, ils nous ont éliminés. C'est sur un gars, tir au but là.
Frakulianje, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu
de temps, on fait ce qu'il faut, c'est quoi. Il y a un peu de temps, il y a un balondona munu imoko babo ke munna a chama ekole djoundi a baran numan ko kosebe prishon buku kan kosebe ekole ko fam vela o paran o wajibi wasro on a pas le maximum de temps tambati ki baraka baraka nu kosebe kosebe kwa
voix de l'amérique trop là chaque travers la celido
sisan an bɛ Siaka Karunga Sako de lamɛnna a ka mɔgɔ kan na o kɔnɔna na ka foli bila an lamɛnbagaw ye Adama Kuyate ale bɛ Bamakɔ an ka yali représentant dɔ don a tun bɛ Washington yan nɔ k'an b'a fo kosɛbɛ an b'a dɔn nin waatinin na a b'a la k'an lamɛn o tuma an ka Karunga Sako lamɛn. An balimaw an ma duman tiga u la sisan an ka kurun bɛ fɛ ka se Sia kan bozokɛ ko te ko kurun bɛ fɛ ka se Sia kan nin ye bi kunnafoni jɛmukan kɔnɔna na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'o di aw ma olu de tun ye ninnu ye ayiwa ka a yira u la k'a fɔ jɛmukan ni a labɛnna an balimakɛ Yemi Obajemi fɛ an ka nɛgɛ karafejuru o tuma an balimakɛ Cedric Franklin bolo jɛmukan ye a dira aw ma balimamuso Mariam Traore Mohamed Touré Modibo Dambele ani ne yɛrɛ Kiyatu Traore fɛ n'ala ye ntɛnɛndon yira an na ya rabi ya Allah an bɛna jɛmukan kuraw di aw ma nin tun ye Kiyatu Traore de kumakan ye Malikura kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka weekend hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.